Tesalonikafo nwoma a edi kan ti miensa.
Enti yesoma ensu bio no ye pene se onya yen atene. Na yesoma Timotheo a oyeye nua ne yankopon somfo wo Kristo asempam se omehye moden na ontu mofo mugidie ho. Na amanehunu yi anha obiara efiri se mwara munim se de etwa se yehunara no.
Na yewo mo nchen no nso ye ka kire mo ansa se yebehunu amane se de baaye na munim no ye ntimi nso mi somo a enso bio no mi somae na mehunu mugidie mu na amase ebi a osohwefo no asomo ahwe na ye modin mo adwuma no aye kwa
na afei Timotheo firi mo nchen baaye nchen beka mugidie ne odo ho asempa no se okay yen ye da na mo pese muhu yen se de yen so ye pese ye hu mo kire yen no
ye nti enu anom mugidi ama ye wura achi chi wo mo ho ye ama ni hunu ni ahohia nyina mu ebi se mu gina erade mu pintin a na afi ye nya nkwa na si ben ye betumi ada onyankopon wo mo ho eni ji enyina mu nti ye ni agi ye nyankopon anim no ho ana junior wiya yesre bebre si ebe hunu mo anim ni amamugidi awie maye na ono a ye nyankopon ne eja ni ye urade yesu nna ne ye nkwan mra mo nchen
na mo de urade mamu nnoso na mo mmoroso odo a mo de dodo mo ho mo ho ni nipa nyina no mo te de ye nso ye do mo no na wa hye mo akoma den a mo ho ni asem Kronkron yem, ye nyankopon ni eje enim, yenge wura di Yesu, nena hote fo ina abem.